Cho'pon Ali. Assalomu alaykum mening ertak sevar do'stlarim. Bugun ham qiziqarli ertak eshitmoqchimisiz? Ha, barakalla. U holda yaxshiroq joylashib oling. Hozir men sizlarga Cho'pon Ali degan ertakni aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim o'tgan zamonda bir zolim qonxo'r xonning bittayu bitta o'g'li bo'lgan ekan. Xon ko'zining oqu qorasi bo'lgan yakkayu yagona o'g'liga shamolni ham ravo ko'rmas ekan. Ammo o'g'lining rahmdilligi beva bechoralarga har narsani ayamay berib yuborishidan g'azablanar ekan u, buni o'ziga aytmas ekan. Kunlardan bir kun shahar chetidagi o'rmonda yovvoyi to'ng'izlar to'dasi paydo bo'libdi. Ekinlarni payhon qilib, xalqqa ko'p zarar yetkazibdi. Hech kim ularni tutolmabdi. Buni eshitgan xonning o'g'li o'rmonga borib, buzg'unchi to'ng'izlarni tutib kelish uchun otasidan javob so'rabdi.
Otajon, menga ruxsat bering. Xalqning dardiga malham bo'lay. To'ng'izlar to'dasi yurtimizning eng hosildor joylarini payxon qilib, odamlarga azor bermoqda.
Aslo ruxsat bermayman. Bormaysan, tamom va salom. Hech qayerga bormaysan.
Xon o'g'liga javob bermabdi. Ammo u otasiga bildirmay, kechasi yarog' aslahasini olib, bir o'zi o'rmonga otlanibdi. Darvozada turgan soqchilarga esa shunday deb tayinlabdi.
Men 3 kunda qaytib kelsam, kelganim. Bo'lmasa meni o'ldi deb otamga xabar beringlar.
Yigit o'rmonga qarab yo'l olibdi. U 2 kechayu 2 kunduz to'ng'izlar to'dasi bilan olishib, oxiri ularga bas kelolmay halok bo'libdi. Bu orada xon o'g'lining ko'rinmaganiga hayron bo'lib, uni surishtira boshlabdi. Shunda soqchilardan biri shahzoda o'rmonga ketganini va undan haligacha darak yo'qligini aytibdi. Xon o'g'lidan xavotir olib, o'rmonga odamlarni yuboribdi. Ular o'rmonga borib, yigitni ko'p axtarishibdi. Axiri bir joyga borib qarashsa, shahzodaning kiyimlari-yu qurol aslahalari har yer har yerda sochilib yotgan emish. Narroqqa borib qarashsa, shahzoda bir daraxtning tagida jonsiz holatda yotgan emish. Xizmatkorlar xon yomon xabar keltirganlarni zindonga tashlashini yaxshi bilganliklaridan nima qilishni bilmay boshlari qotibdi.
Podshoga haqiqatni aytsak, bizni jazolab zindonga tashlaydi. Aytmasak yana bo'lmaydi. Nima qilsak ekan, ha?
Shu yoqin atrofdagi tog'da so'zga chechan, gapga usta Ali degan cho'pon yashaydi. Undan maslahat olaylik. Zora bizga biror yo'l ko'rsatsa.
Xizmatkorlarga bu gap ma'qul kelib, cho'ponning oldiga borishibdi. Ular Aliga bo'lgan voqeani aytib, maslahat so'rashibdi.
Endi bizga yo'l ko'rsat. Podshoga bu voqeani qanday aytamiz?
Sizlar biroz dam olib turinglar. Bu xabarni podshohga qanday yetkazishni
Men bilaman. Cho'pon bir daraxtni kesib, teshik dutor yasabdi. So'ng xonning xizmatkorlari oldiga kelibdi. Qani, yuringlarchi, xonning dargohiga boramiz. Ular xon saroyiga yetib kelgach, cho'pon dutorni qo'liga olib, asta-sekin chala boshlabdi. Dutor yosh yigitning o'rmonga borgani, to'ng'iz bilan olishgani va oxirida qahramonona halok bo'lgani to'g'risida nola qilib kuy taratibdi. Xon dutorning yurakni ezuvchi g'amli nolasidan o'g'lining halok bo'lganini sezib g'azablanib baqiribdi.
Jallod, o'rmonga borganlarning barchasini zindonga tashla.
Ey muhtaram xon, bu xabarni senga biz emas, mana bu dutor yetkazdi. Adolat qil. Bizni emas, dutorni zindonga tashla.
Zolim xon nima qilishini bilmay, noiloj dutorni zindonga tashlatibdi. Shunday qilib xizmatkorlar uning zulmidan qutulib qolgan ekan. Shu bilan ertagimiz ham nihoyasiga yetdi. Ana, ko'rdingizmi? Ba'zan kattalarning gapiga kirmaslik ayanchli oqibatlarga olib keladi. O'jarlik qilish odobli bolalarga yarashmaydi. Agarda shahzoda otasining gapiga kirganida omon qolar edi. U yaxshilik qilaman deb halok bo'ldi. Ammo aql bilan mulohaza qilganida edi. Vahshiy to'ng'izlarni ko'pchilik bo'lib yengish yo'lini topgan bo'lar edi. Cho'pon Ali esa o'zining zehn zakovati bilan bir necha insonlarni zindondan qutqarib qoldi. Ertakdan xulosa shuki, kattalarning gapiga albatta quloq soling. Ular sizga faqatgina to'g'ri yo'l ko'rsatishadi.
Audiertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.